Strēlnieku laukumā pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla šodien pulcējās vairāk simti cilvēku, lai pieminētu un godinātu 1949. Gada komunistiskā genocīda represiju upurus. Pasākuma dalībnieks uzrunāja arī augstākās valsts amatpersonas un pēc ceremonijas represētie devās gājienā līdz brīvības piemineklim, lai tur noliktu ziedus. Daļa represēto pirms 75 gadiem lopu vagonos deportēt uz padomju savienības reģioniem, tolaik būdami vēl bērni, bet notikumi stingri iespiedušies atmiņā.
25. Martā, tiklīdz, ka es pamožos un zinu, kas tā pa dienu, man sāk birt asaras. Negribot, bet viņas birst. Pagājuši 75 gadi, it kā vajadzēja būt nu, daudz maz jau, kā saka, izlīdzināšanu tam jūtām un visam, bet viņas nepārīt. Aizmirst un drīkst. Nekad.
No kuras puses izsūtījusi?
No Madonas puses, no Lubānas. Man bija 7 gadi, uz 7 no rīta paņēma prom.
No mājas?
No mājas.
Visu ģimene?
Nē, mūsu mamma, jo man brālis palika skolā.
49. Gads tas ir, 25. Marts. Man, es esmu 41. Gads, kas bija Sibirijā. Bet manā klātbūtnē izveda, tur, ko es pie tēva māsas dzīvoju, izveda viņus. Jā. Pie kā es dzīvoju, jo man jau vecāk 41. Gadā tēvu nošāva. Mamma no bada nomira Sibirijā, brālis no bada. Un es paliku vienu.
Es no tālas apriņķa Valdals pagastas, kurzemniece. Mēs bijām ģimenē 7, visas mūsu paņēma, es biju tā jaunākā, man bija 3 gadi.
Ir atmiņā palikusi tā diena?
Nu, vagoni. Tie bija briesmīgi.
Latvijas politiski represēto apvienība lēš, ka šodien starp mums vēl ir ap 8000 represēto no 42000 iedzīvotāju, kurus izsūtīja pirms 75 gadiem. Piemiņas pasākumā sastaptie represētie vēl norāda, ka, diemžēl, pēdējos gados šiem vēsturiskajiem notikumiem jāvelk paralēls arī mūsdienās saistībā ar Krievijas karu Ukrainā. Gunta un Tālivaldis tika deportēti 1949. Gadā un atzīst, ka pat laban īpaši līdzpārdzīvo tiem ukraiņu bērniem, kurus deportē uz Krieviju.
Es esmu represēta no Limbažas puses, no turienes biju Tomskas apgabalā. Es atgriezos 59. Gadā un jādomā, lai tas neatkārtotos, lai tas viss būtu aizmugurē.
Ko darīt, lai tas neatkārtojas?
Ir jābūt vienotiem, ir jābūt domā vairāk, ne tikai par savu labklājību visu, bet arī par cilvēkiem, kuri šobrīd cieši tik daudz, lai nedod Dievs kādam vēl to piedzīvot.
Drausmīgs režīms, un vēl, ka tagad viņš mēģina atgriezties, tas tagad kā nāk prātā Ukrainas tie notikumi, ka tas režīms nav iznīcis, vēl viņš joprojām pastāv. Nu jā, sāpīgi, un ka tie bērni tur tūkstošiem aizvest uz Krieviju, un tagad viņus pāraudzina Krievu garā. Mēs jau arī bijām pāraudzināt Krievu garā.
Atceroties Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu uz Sibīriju un citiem reģioniem, šovakar vēl izskanēs piemiņas koncerti Mazajā ģildē, Rīgas Svētā Jāņa baznīcā un Rīgas domā. Sinti Ambote, Latvijas radio.